Pe Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Summitul Biden-Putin nu a dus la rezultate notabile, dar a demonstrat intenția celor doi lideri de a avea un dialog pragmatic. Cazul Sofiei Sapega pe agenda convorbirilor de la Moscova, ale ministrului belarus de externe cu Sergei Lavrov, șeful diplomației ruse. Și în reluare, emisiunea electorală a Europei Libere, care l-are ca invitat pe Andrei Năstase, liderul platformei politice Demnitate și Adevăr. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de Apel Chișinău a obligat Comisia Electorală Centrală să-și modifice deciziile anterioare și să aprobe deschiderea a cel puțin 190 de secții de votare pentru diaspora la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, așa cum era indicat în avizul inițial al Ministerului de Externe. Instanța a pronunțat hotărârea după o săptămână de dezbateri într-un proces însoțit de proteste și tensiuni. Președintele CEC, Dorin Cimil, a declarat că autoritățile electorale vor studia în profunzime decizia de astăzi și apoi vor decide dacă o execută sau o atacă. CEC a aprobat la început 139, iar apoi 146 de secții de votare pentru diaspora, dar câțiva concurenți electorale au cerut o mărire substanțială. Un număr mare de secții în străinătate se crede că ar avantaja partide pro-europene, în special partidul pro-prezidențial PAS. Serviciul de Informații și Securitate și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au reținut 5 persoane suspectate de filarea unei judecătoare. Un purtător de cuvânt al Procuraturii, Emil Gaitur, a declarat jurnaliștilor că operațiunea a inclus și o serie de percheziții cu ridicare de suporturi electronice și înscrisuri, dar nu a dat detalii despre cei reținuți sau victima presupusei infracțiuni. Presa moldoveană relatează că filajul s-ar fi făcut în interesele controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon, iar cea filată ar fi judecătoarea Curții de Apel Angela Bostan. Abordat de portalul deschide.md, Platon a negat orice implicare. Într-o reacție, Consiliul Superior al Magistraturii a spus că filarea judecătorilor este inadmisibilă. 3 decese și 57 de cazuri noi de îmbolnăvire de COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Ministerul Sănătății a spus că toate cazurile noi de infectare sunt locale și niciunul nu este de import. În total, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, sunt internați 160 de pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 46 în stare extrem de gravă. Numărul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 și decedate a ajuns în Republica Moldova la 6.162. Kremlinul a spus că apropierea Ucrainei de NATO ar fi o linie roșie pentru Rusia, care este îngrijorată de discuțiile despre faptul că Kievul poate primi la un moment dat un plan de acțiune pentru aderare. Declarația a fost făcută astăzi de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, la o zi după ce Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele american Joe Biden la primul lor summit la Geneva. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus pe 14 iunie că dorește un da sau un nu clar de la Biden cu privire la oferirea unui plan de aderare la NATO pentru țara sa. Statele Unite au acordat Ucrainei asistență de securitate de peste 2,5 miliarde de dolari din 2014, când Rusia a anexat în mod ilegal peninsula ucraineană Crimeea și a sprijinit separatiștii din estul Ucrainei în războiul declanșat contra Kievului. Președintele american, care îl va primi la Washington pe Zelensky în luna iulie, a spus că Kievul trebuie să elimine corupția și să îndeplinească alte criterii înainte să se califice pentru aderare. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, a spus din închisoare că Vladimir Putin este, citez, un mincinos care nu se poate opri din mințit, după ce președintele rus i-a adus opozantului o serie de acuzații la Geneva în urma summitului cu Joe Biden de ieri. Putin a spus jurnaliștilor că Navalny a ignorat în mod deliberat cerințele controlului judiciar rus în luna august anul trecut, când a fost transportat cu avionul în Germania, aflându-se în comă, după ce a fost otrăvit cu un agent neurotoxic de tip sovietic în Siberia. Răspunzând într-o postare pe Instagram, Navalny a scris astăzi că Putin minte în mod patologic din cauza că a fost la putere mult timp și a primit mulți bani. În postarea sa, opozantul mai cere rușilor să participe la alegerile parlamentare din luna septembrie pentru a face posibilă debarcarea de la putere a Partidului Rusia Unită. Camera inferioară a Parlamentului Rus a aprobat în a treia și ultima lectură un proiect de lege care ar forța companiile IT străine să-și deschidă sucursale în Rusia, unde autoritățile continuă să-și înăsprească controlul asupra fluxului de informații pe internet. Proiectul votat de Duma de Stat mai trebuie aprobat de Camera Superioară a Parlamentului Rus și promulgat de președintele Vladimir Putin. El prevede că sunt obligate să aibă sucursale ruse companiile IT străine cu o audiență de 500.000 de persoane sau mai mult. Firmele care nu se conformează riscă sancțiuni, inclusiv interzicerea activității pe teritoriul rus. Lipsa acestor sucursale locale împiedică autoritățile ruse să exercite un control asupra firmelor IT în conformitate cu alte prevederi recente ale legislației ruse pentru supravegherea internetului.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Summitul de ieri de la Geneva între președintele american Joe Biden și liderul de la Kremlin Vladimir Putin nu a adus rezultate spectaculoase, dar este știrea internațională care domină săptămâna. O relatare a Europei Libere rezumată de Mircea Țicude.
Pentru Joe Biden, scrie corespondentul Europei Libere Mike Eckel, summitul a însemnat contracararea activităților maligne ale Kremlinului din ultimii câțiva ani. Pentru Putin a fost o ocazie să apară pe scena mondială ca un egal cu președintele Statelor Unite, într-un ecou al politicilor de mare putere din epoca sovietică. Nici Casa Albă, nici Kremlinul nu-și făcuseră speranțe de progrese majore și rezultatele, cel puțin cele publice, au confirmat aceste așteptări scăzute. Nu s-a convenit mare lucru, nu s-a făcut mare lucru, a spus James Nixie, directorul programului Rusia-Eurasia de la Chatham House, un grup de reflecție din Londra. Și probabil că asta este adecvat realității, stării relațiilor dintre cele două țări și cei doi lideri. Pentru Dmitri Trenin, director la Moscow Carnegie Center, summitul a îndeplinit totuși unele așteptări. Nu este o resetare, dar poate urmează o confruntare mai bine gestionată, a anticipat el pe Twitter. Înaintea summitului, mulți observatori au prezis că un lucru asupra căruia Biden și Putin ar putea fi de acord ar fi cel mai simplu dintre ele, anume întoarcerea ambasadorilor la misiunile lor diplomatice. Asta s-a adeverit. Alt domeniu cu progrese, controlul armamentelor. La câteva zile după preluarea mandatului și cu puțin înainte de expirarea la începutul lunii februarie a tratatului Noul Start, Joe Biden a convenit cu Rusia o prelungire de 5 ani, în prima lui decizie majoră de politică externă ca președinte. Într-o declarație dată de Casa Albă și Kremlin împreună în timpul summitului de la Geneva, Biden și Putin au spus că extinderea Noului Start demonstrează angajamentul celor două țări față de controlul armelor nucleare. Ei au mai spus că vor purta noi discuții pentru a pune bazele viitoarelor măsuri de control al armamentului. Casa Albă a spus limpede înaintea summitului că problema atacurilor cibernetice este o altă prioritate pentru întâlnirea lui Biden cu Putin. După summit, Biden a declarat reporterilor că a ridicat problema pirateriei cibernetice rusești în discuția cu Putin. I-am amintit că avem o capacitate cibernetică în America semnificativă, iar el știe asta. Nu știe poate exact ce este, dar este semnificativ. Dacă de fapt încalcă normele de bază, noi vom răspunde, iar el știe cum, într-un mod cibernetic, a explicat Biden. Țările cu spirit de răspundere trebuie să ia măsuri împotriva criminalilor care fac activități de ransomware pe teritoriul lor, a mai spus Biden. La rândul lui, Putin a susținut la conferința de presă oarecum neverosimil că majoritatea atacurilor cibernetice din lume ar proveni din Statele Unite, Canada și Marea Britanie. Cu două zile înaintea summitului de la Geneva, Biden a spus într-un discurs în Anglia că dacă opozantul rus Alexei Navalny ar muri într-o închisoare rusească, ar fi o tragedie care nu va face decât să dăuneze relațiilor Rusiei cu lumea și cu el, cu Biden personal. După summitul de la Geneva, Biden a spus că a abordat cazul lui Alexei Navalny cu Putin și a promis să persiste. I-am spus clar președintelui Putin că vom continua să ridicăm problemele drepturilor fundamentale ale omului, pentru că așa suntem noi, americanii, a spus președintele Statelor Unite, Joe Biden.
A fost Mircea Țicudean care a rezumat relatarea semnată de Mike Eckel de la Serviciul Central al Europei Libere. Ambasadorii Uniunii Europene au convenit ieri să impună sancțiuni împotriva 78 de persoane și 7 entități din Belarus după deturnarea avionului Ryanair la Minsk, unde autoritățile i-au arestat pe jurnalistul de opoziție Raman Pradasevici și pe prietena sa Sofia Sapega. Sancțiunile care îl vizează de data aceasta direct și pe Alexandru Lukashenko și pe fiul său ar urma să fie adoptate în mod oficial luni la reuniunea miniștrilor de externe din țările comunitare. Țările occidentale cer eliberarea lui Raman Pradasevici a tuturor prizonierilor politici din Belarus. În jur de 30.000 de persoane au fost arestate în legătură cu participarea sau susținerea protestelor masive organizate de opoziție anul trecut timp de luni de zile, după alegerile considerate fraudate din august 2020. Sofia Sapega este cetățean rus și ministrul belarus de externe, Vladimir Makei, a început astăzi o vizită de 2 zile la Moscova, la invitația omologului său, Sergei Lavrov, iar soarta tinerei se află pe agenda convorbirilor celor doi. Pe 14 iunie, un tribunal din Belarus a respins apelul Sofiei Sapega pentru a fi eliberată, hotărând că arestarea ei a fost legală. Avocatul tinerei a afirmat că i s-a interzis printr-o decizie de judecată să divulge detalii ale cazului, dar Centrul pentru Drepturile Omului Viasna din Minsk spune că procurorii au acuzat-o pe Sapega de organizarea și pregătirea unor activități care au încălcat ordinea publică, de organizarea unor tulburări în masă și incitare la ură. Săptămâna trecută, mama tinerei a dat publicității mai multe scrisori ale fiicei ei de 23 de ani. Într-una din ele, publicată de serviciul rus al BBC, Sofia îi cere mamei sale să nu dea vina pe prietenul ei, Roman Pratasievici, pentru ceea ce s-a întâmplat și se plânge că pierde viața din libertate. Este foarte trist să mă gândesc la asta, dar se pare că îmi va fi dor de o mulțime de lucruri din viață, a scris ea. Sofia a mai scris și cum își omoară timpul în celulă, făcând exerciții, citând și ținând un jurnal, spunând că nimic nu va fi ușor, dar crede că va fi capabilă să facă față situației actuale. Autoritățile belaruse au publicat un videoclip cu Sofia Sapega, în care ea mărturisește că este redactorul canalului Telegram, Cartea Neagră a Belarusului, interzis în Belarus, ca extremist. Canalul publicând informații personale despre angajații agențiilor de securitate ale țării. Au fost publicate videoclipuri similare și cu Pratasievici, în care spune că a contribuit la organizarea de dezordine în masă în timp ce activa în mișcarea pro-democrație din Belarus. Opoziția și familiile tinerilor susțin că mărturisirile au fost obținute prin constrângere și că nu pot fi luate în seamă, continuând să ceară eliberarea tinerilor.
Alexandru Grigorici, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокостей. Последнее время мир ими переполнен.
Alexandru Lukashenko, vă cer mila, a venit vremea să punem capăt cruzimilor, lumea a fost copleșită în ultimul timp de ele. Și dacă Sofia a făcut ceva în timpul relației ei cu Pratasievici, apoi aceea a fost o poveste de dragoste și nu de credință. Cred că ea l-a ajutat numai pe Roman în munca lui.
Я прошу вас о личной встрече. Я готова принести все необходимые гарантии того, что моя дочь.
Vă cer să avem o întâlnire particulară și vă pot da toate garanțiile că fiica mea nu va mai fi implicată în nicio activitate ilegală. Îi cerea într-o înregistrare video de astăzi Andrei Sapega, tatăl tinerei de 23 de ani arestată la Minsk, lui Alexandru Lukashenko. Și acum, doamnelor și domnilor, îi dau microfonul Valentinei Ursu și programului nostru electoral de astăzi, joi 17 iunie.
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală cu numărul 9. În buletinul de vot va figura platforma Demnitate și Adevăr cu sloganul Fapta bună ne adună. L-am întrebat pe liderul formațiunii, Andrei Năstase, care este miza acestor alegeri parlamentare.
Toate alegerile din ultima perioadă de timp au fost foarte și foarte importante. Cele din acest an, din 11 iulie, sunt cruciale pentru noi. Vin pe un fundal anume, marcat și de sărăcia lucie prin care trece întreaga populație, de afectați și de această pandemie. Venim după o perioadă în care am reușit să scăpăm țara de Plahotniuc și de regimul lui, dar în același timp au rămas rămășițele acelui regim care nu se lasă bătute. Iată de ce e nevoie să facem un efort în plus ca la următoarele alegeri să dăm Republicii Moldova șansa unei schimbări adevărate. Șansa unei guvernări pro-europene, naționale, reformatoare, anticorupție, care să dea start unor reforme serioase și în economie, și în domeniul social, dar mai ales în ceea ce înseamnă combaterea corupției și edificarea statului de drept în Republica Moldova. Pentru că de aici vor porni și restul. Standarde moderne și ridicate de viață și activitate vor însemna mai bune drumuri, mai multe locuri de muncă bine plătite, pensii, pe potriva efortului pe care l-au depus bunicii și părinții noștri și așa mai departe.
Care e oferta electorală cu care veniți în fața alegătorilor și să spuneți cât de valoroasă este promisiunea care se face în campanie electorală, pentru că din întâlnirile cu alegătorii vă dați seama, după ce discutați, că ei spun că au votat promisiunea și au trăit marea dezamăgire, au pierdut încrederea în clasa politică și după asta nu-și mai imaginează cum și pentru cine să voteze.
Noi venim cu obrazul curat, cu fruntea sus, pentru că ceea ce am promis în stradă atunci când ne-am lansat ca și platformă civică întâi de toate, am continuat în Parlamentul Republicii Moldova și tot ce am promis oamenilor am încercat să realizăm de pe poziția unei fracțiuni în Parlament, cea mai mică, dar cu cele mai mari rezultate. Și cred că acest lucru îl recunoaște toată lumea, îl recunosc liderii de opinie, chiar și oponenții noștri sunt de acord că am fost cei mai harnici, cei mai productivi, am venit cu cele mai bune proiecte de legi pentru oameni, fie că era vorba de autoritățile publice locale, de primarii noștri.
Acum,
care au beneficiat.
Nu
mai secundă că ajung. Am făcut cele mai bune legi, vorbeam despre primarii noștri care beneficiază de 680 de milioane de lei doar într-un singur an, datorită inițiativei platformei. Da, fermierii, la fel, medicii, pensionarii, profesorii, învățătorii, toți au avut de beneficiat de pe eforturile și munca platformei Demnitate și Adevăr. Pentru viitor, vrem să continuăm ceea ce am început în Parlamentul Republicii Moldova, vrem să modificăm Constituția, mă refer aici la articolul 47, astfel încât toate pensiile să nu mai fie niciodată mai mici decât minimul de existență, pentru că, de fapt, ne încadrăm într-un genocid social din partea statului față de toți cetățenii țării. Vrem ca salariile în Republica Moldova să crească mai mult și mai mult pe măsură ce veniturile noastre cresc. Prețurile trebuie stăpânite cumva, pentru că este inadmisibil ce se întâmplă și ați văzut eforturile noastre de a determina Consiliul Concurenței să intervină, inclusiv la prețurile la carburanți.
Și nu a intervenit.
O să intervină, încet o să intervină, pentru că dacă nu vor interveni, vom continua ceea ce ne reprezintă de drept. Protestul nostru în 2014, 2015, 2016, când am inițiat noi protestele, spunea, domnule, dar ce mai dau protestele astea? Eu am să vă dau un exemplu. În 3 mai 2015 am ieșit în stradă 50.000 de oameni. L-am oprit pe Gaburici și guvernul său să mai dea 7 miliarde de lei la bandiți, să fure 7 miliarde de lei. I-am obligat să publice raportul Kroll și, bineînțeles, într-un final s-a dus și acel guvern Gaburici din care făceau parte mai mulți politicieni.
Așa că revenim la promisiuni și la... ziceți că veți avea în grijă pensiile, salariile să crească. Da. De unde bani?
Dacă eradicăm schemele, așa cum am făcut-o atunci când eram la Ministerul de Interne, contrabanda, ducându-o la cel mai jos nivel în ultimii 20 de ani, credeți-mă, vor fi și venituri mai multe la bugetul public și la bugetele municipale și locale. Dacă atragem mai multe investiții, iar asta înseamnă mai multe locuri de muncă, asta înseamnă mai multe contribuții la stat, iarăși vor veni bani pentru ceea ce spun eu, pentru pensii, pentru salarii mai bune bugetarilor și, bineînțeles, va crește și competitivitatea dintre instituțiile private din țară și din străinătate, care vor hotărâți să investească aici și nu să rămână la prut. Pe exemplu, din cauza unei justiții nedrepte, mai degrabă unei injustiții care a fost implicate și în furtul miliardului și în spălătoria mafiei rusești și în atacuri Raider, oamenii nu mai vin să investească. Nu vin oamenii noștri din diasporă să investească, dar rămite marele concerne, marele instituții, întreprinderi din străinătate care ar putea să creeze aici mai multe locuri de muncă, astfel încât cei plecați în străinătate să poată să revină acasă, să-și ia același salariu cum îl iau la Viena, la Frankfurt, la Roma,
dar
Verona.
Dar câți ani ar trebui Republicii Moldova ca să ajungă cetățenii să ridice aceleași salarii sau comparative cu cele pe care le primesc în Occident?
Experiența mea scurtă de la un minister, pentru că nu am fost prea mult în administrația statului Republica Moldova, dar experiența scurtă pe care am avut-o acolo îmi spune că lucrurile mari necesită mai mult timp. Dar toate au un început. Este important să punem bazele acelui început. Lupta cu corupția, lupta cu schemele, lupta cu protecționismul, cu nănășismul, cu cumătrismul în Republica Moldova trebuie să înceapă. El trebuia să înceapă de mult. N-au început. Haideți să începem chiar imediat a doua zi de pe 11 iulie. Să dăm într-o parte tot ce este rău, să venim cu fapte bune, Haideți să facem unitatea, dacă n-am reușit să o facem înainte de alegeri. Haideți să o facem în Parlamentul Republicii Moldova. Tot ce înseamnă forță politică, democratică, pro-europeană, națională, trebuie să ne strângem în Parlamentul țării, să fim uniți din nou, să avem o majoritate de cel puțin 55-56 de mandate, de neclintit, să ne punem o perspectivă de 4 ani de zile și tot ce se va putea realiza în 4 ani de zile să fie realizat.
Ce s-ar întâmpla dacă la guvernare ar veni forțele de stânga?
Ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova și eu îi îndemn pe toți cetățenii țării. Cei care nu vor să voteze cu PAS din anumite considerente, să voteze cu platforma DA. Cei care nu-și doresc din anumite considerente să voteze platforma DA, vă îndemn să votați cu PAS partenerii noștri în Familia Populară Europeană. Haideți să facem așa încât și unii și alții să ajungă în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că asta este chezășia normalității.
Andrei Năstase, liderul platformei DA, toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibere.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidați. Europa Liberă a căutat să afle ce cred cetățenii despre posibile scenarii post-electorale.
Cine cu cine o să unească? Probabil Maia Sandu cu Năstase și deja de stânga Voronin e cu Dodon și este Renata Usat. Nu știu dacă Renata vrea să unească cu Voronin sau cu Dodon.
Trebuie de gândit și să treacă în Parlament. Dacă să treacă partidul ușor, mă ating că blocul socialiștilor comuniștilor să unească cu Șor, eu așa mă gândesc. Șor mă ating să unească cu comuniștii, dar Maia Sandu cu Usat. El așa, acum ține cu dânsa tare.
Nu, я думаю, что Шор больше к коммунистам пойдет. А Усатый, мне кажется, больше к Майсангу. Было бы неплохо, чтобы они объединились. Социалисты, коммунисты и Майсангу. Они бы придали пример людям, что Майсангу не разъединяет людей, а наоборот объединяет.
Молдова, как стат индепендент, ел наре шансы. Де че, чине о сунеаска, ку чине о сунеаска, се депинде тотуш де путерели челя маркари о сфие динколо де цара.
Рай ку рай, бини ку бини. Și mai capiei și mai greu buznarul, cu și el, la care tragi buznarul mai greu.
Deja o să vedem cine o să treacă și cu cine o să găsească limbă comună. Dacă în interesul populației o să vor ceva, o să fac coaliția.
Pentru mine nu contează, este de dreapta sau de stânga. Este important să fie soluționate problemele cetățenilor.
Mie ne важно, кто объединится с кем, лишь бы нам хорошо было.
Sunt deja uniți Partidul Socialiștilor cu Partidul Comuniștilor și dacă să judicăm după istoria precedentului Parlament, coaliția PSRM, PCRM și oricât este tare posibilă. În situația în care se optează pentru probleme comune pentru societate, n-ar trebui să conteze viziunea de dreapta sau de stânga, pentru că cetățeanul este cel pentru care aleșii poporului lucrează.
PAS trebuie să formeze un parlament curat, frumos, așa să începe de pe curat.
Pentru oamenii simpli contează o stabilitate, dar cine și cu cine nu cred că i-ar interesa atât de mult dacă aceasta nu ar avea impact pozitiv.
Eu vreau să fie transparent procesul, că dacă nu va fi transparent, va fi corupție.
Colega Mihaela Cârnova a adunat mai multe opinii la întâmplare pe străzile capitalei. Diaspora ar constitui 1 milion de persoane plecate peste hotare, reprezentând a treia parte a populației țării. Despre miza votului din străinătate, o discuție cu Alexei Verdeș, stabilit cu familia în Irlanda de 20 de ani.
Toți vor o schimbare și cred că e un mesaj care vine din fiecare casă și din fiecare gând, indiferent care sunt și în țară și din afara țării, își vor o schimbare. Toți au înțeles că lucrurile nu merg în direcție care ne arată o prosperitate la capătul tunelului.
Sunteți plecat din Republica Moldova de cât timp?
Din 2001, acum am făcut 2 decenii, de când sunt printre străini. Dar sunt foarte bine conectat cu Baștina, când vin deseori cu diferite acțiuni. Sincer să spun, noi ne-am stabilit aici, mi-a venit familia aici, am luat și un imobil și suntem stabiliți. Deci nu suntem categoria care muncesc pentru a-și trimite banii și a construi sau a-și cumpăra ceva imobile în țară, deoarece am familia, copii aici, s-au luat studii, dar avem părinții, soții în viață și ajutăm și noi cu ce putem când este nevoie. Investiții masive nu am făcut în țară.
I-ați spus adio Republicii Moldova sau totuși mai nu, trăiți nu, cu gândul nu, că ați putea reveni în țară?
Nu pot să zic adio nici într-un caz. În țară mai am rude, am o casă care am lăsat-o de 20 de ani și suntem cu gândul să ne întoarcem. Aș dori să mă întorc în țară, dar să-mi mențin și drepturile europene și pe teritoriul țării de Paștine.
Adică pe teritoriul Republicii Moldova.
Exact. Aș dori ca în țara Republica Moldova să funcționeze acele servicii pe care noi am avut parte aici de 20 de ani și am înțeles modul de viață și am înțeles foarte bine care este efortul unui om pentru a avea o viață decentă.
La alegerile parlamentare din 2019, cetățenii cu drept de vot de peste hotare au decis soarta la 5 mandate de deputat. La alegerile prezidențiale s-a arătat un entuziasm mai mare. Pentru că analizați bine ceea ce se întâmplă pe scena politică a Republicii Moldova, cum credeți? Câte mandate pot fi decise de alegătorii din diaspora la 11 iulie?
Mai mult sunt crezut că diaspora va arăta prezență la vot mai mare decât acel care a fost chiar la a doua tură în prezidențiale, deoarece se vede clar că bătălia devine decisivă și noi simțim foarte bine că votul de la prezidențiale trebuie să fie apărat cu fermitate. Acum este momentul ca acest vot să prindă rădăcină, adică să-i dăm un fundament tare pentru a acționa mai departe împotriva corupților și să facem o schimbare în direcția corectă.
Alexei Verdeș, stabilit de 20 de ani la Dublin, în Dublin, Irlanda, și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Câinii de pază și ogarii înfometați. La conferința de presă susținută la Geneva de Vladimir Putin, după întrevederea cu Joe Biden, s-a văzut a câta oară ce distanță enormă îi desparte pe jurnaliștii de curte ai Kremlinului și colegii lor de breaslă, convențional vorbind, din presa occidentală. După ani lumină de dresaj și selecție minuțioasă, cei mai de încredere jurnaliști ai Kremlinului nu mai au nevoie de comanda lui Peskov ca să latre la adversarii șefului. Ei devin atât de zeloși și feroce încât pe fundalul lor, Putin își trage lesne nimbul de pacificator și îl mângâie cu aripa de înger pe buldogul care îl întrebase pe șeful de la Kremlin dacă își face iluzii în privința adversarilor americani. La Geneva, Putin a dat și un masterclass de sfidare elegantă a jurnaliștilor occidentali, pe care, în alte condiții, i-ar fi tocat în maniera lui Lukashenko. Dar la Geneva, maximum ce și-a putut permite a fost să-i dea cu nasul în pretinsa non-democrație din țările lor, care situație îi dezleagă lui mâinile. De ce vă spun asta? Pentru că la Chișinău Putin este copiat, cam stângace, de câțiva patrioți de meserie. Ei și-ar dori nu doar zăcămintele de petrol din Rusia, dar și liota de adulatori care se constituie într-un paravan roz bombon ce camuflează mizeria și suferințele oamenilor. Și tare mă tem că după 3 decenii de pretinsă independență, oricine ajunge la putere preferă jurnaliști de companie în locul unor ogari răi și înfometați.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la Eu și Votul Meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri. Aici Radio Europa Liberă.
Cu aceasta punem punct emisiunii noastre. Nu uitați, pe net găsiți și podcastul electoral al Europei Libere, semnat de Liliana Barbaroșie.
Despre ce sunt aceste alegeri? About what?
Despre viitor. E vorba despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Sunt Liliana Barbaroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Ca și proiectul nostru video semnat de Ivan Sviatchenko în limba rusă și cu subtitluri în română la răscruce.
Это специальный цикл программ «Радио Свободная Европа» о главных вызовах, вопросах и надеждах Республики Молдова. Как прошлое влияет на сегодняшний день и когда ждать наступления счастья? Чего на самом деле хотят наши внешние партнеры? И как политики эксплуатируют исторические мифы? Что такое партийная коррупция? И можно ли в Молдове построить нормальное, меняемое государство? Подумаем об этом вместе. Смотрите цикл «Век перекрестков» каждую неделю. Анонсы на нашем сайте и странице в Фейсбуке.
Айче радио Европа Либера.